că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi, la microfon Dana Bordeanu, în regia de emisie a postului de Radio Vocea Speranței, colegul meu, Laurențiu Bugan. Avem la dispoziție o oră în care să răspundem întrebărilor dumneavoastră, întrebări sosite la numărul de telefon 0314-378-379. Cu rugămintea ca orice întrebare din domeniul pensiilor să o păstrăm pentru momentul în care vom realiza o asemenea emisiune, o emisiune cu această temă. Iar astăzi, fiind alături de mine, doamna avocat Ramona Tamaș, pe care o și salut acum.
Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Cu toată plăcerea. Așadar, fiind invitată, doamna avocat Ramona Tamaș, vă rog eu să veniți în întâmpinarea noastră cu întrebări din domeniul juridic, mai bine zis din toate celelalte domenii juridice, mai puțin asigurările sociale, respectiv pensiile. 0314-378-379 este numărul care vă stă la dispoziție. Așteptăm apelurile dumneavoastră și de asemenea vă reamintim că puteți să ne trimiteți întrebările dumneavoastră sau puteți să ne scrieți mai pe larg. Avem o adresă la dispoziția dumneavoastră, dana.bordeanu@speranta-tv.ro. Puteți acolo să ne expuneți problemele cu care vă confruntați, iar noi le vom da citire în emisiune, vom răspunde problemelor pe care le aveți. 0314-378-379, până când dumneavoastră veți forma numărul de telefon. Aș dori să o întreb pe doamna avocat dacă în practica de zi cu zi ați observat dorința, am discutat, noi am purtat o discuție pe această temă și aș dori să o aducem și în atenția celor care ne urmăresc, dorința persoanelor care vin la dumneavoastră pentru a desface căsătoria, pentru divorț, dorința lor de împăcare sau dorința de a mai încerca o dată. Pentru că se spune despre avocat că el desface o căsătorie, nu? La starea civilă este încheiată, avocatul o desface. Totuși, foarte mulți colegi avocați am văzut că dau și sfaturi de împăcare, că până la ajunge în fața judecătorului trebuie să ne lămurim dacă avem ce căuta acolo.
Întotdeauna un avocat adică așa sfaturi de împăcare. Asta începe discuția, da. În momentul în care vine un client care are această dorință
de divorț.
Nu de împăcare, de divorț. Prima întrebare pe care i-o pui în mod firesc este: ești sigur că nu există nicio șansă de împăcare? Formulată poate și altfel, dar asta este prima intenție și prima manifestare a avocatului, pentru că trebuie să înțelegem că un divorț nu este plăcut pentru nimeni. Fiecare dintre noi suntem oameni și ne dăm seama că poate și noi, într-un anumit moment, suntem puși într-o astfel de situație și atunci ne imaginăm și ne dăm seama că...
Dar pentru dumneavoastră este plăcut?
Nu cred că ar fi...
În calitate de avocat
nu este plăcut, pentru că în momentul în care...
creează oarecare tensiune.
Oamenii când ajung acolo spun multe și spun multe lucruri murdare și nu este plăcut să auzi și să-ți imaginezi că niște oameni care la un moment dat au avut niște sentimente unul față de altul, ajung acolo și încep și spun una și alta în condițiile în care se poate face acest lucru foarte frumos, de comun acord, cu privire la toate aspectele, astfel încât să nu aibă nimeni de suferit. Pornind tocmai de la discuția dumneavoastră, întotdeauna am observat că doamnele au această disponibilitate de a încerca o împăcare, de a încerca să meargă la psiholog, însă nu este suficient, pentru că atât timp cât nu ai susținere din cealaltă parte, degeaba te duci singur la psiholog, pentru că psihologul îți dă niște sfaturi și sfaturi te ajută comune. Să depășești acel moment în comun, nu singur, pentru că singur poate că îți poți da seama unde ai greșit, poți încerca să repar ceva, însă ceea ce contează întotdeauna este ca și celălalt să înțeleagă că are nevoie de ajutor și că acel ajutor poate consta într-un anumit cuvânt, într-o anumită atitudine și așa mai departe. Sunt situații diverse, însă, repet, am observat că doamnele sunt mult mai dispuse să facă astfel de încercări. Sigur, nu este o regulă.
Mai bine sfaturilor de împăcare.
Sigur că da. Și domnii pot apela oricând și am avut și astfel de situații când au încercat chiar să le determine pe soțiile lor să meargă la psiholog, acestea refuzând categoric.
Dar ponderea
este mai mare la doamne.
Avem un apel în așteptare, doamnă avocat. Alo!
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți
în direct. Mulțumim pentru emisiune.
Vă ascultăm.
Da. Vă spun imediat. Deci eu mă confrunt cu... Sunt chiar la tema dumneavoastră de acum. Sunt în pragul unui divorț. Sunt interesată de un divorț.
Da,
și mă interesează... Da. Mulțumesc pentru înțelegere. Și mă interesează... Deci problema care se pune este la partaj. Eu bănuiesc că astea se pot face separat din ce știu eu.
Sigur că da, se poate face prima dată desfacerea căsătoriei, după aceea partajul.
Da,
sau se pot face împreună.
Dar oricum
da,
sunt legate.
Da, înseamnă mai mult timp, că partajul...
Da, înseamnă mult mai mult timp ca și procedură.
Dar fiindcă nu găsesc înțelegerea din partea soțului, cum ar fi moral să fie jumătate-jumătate, soțul meu a avut venituri... A avut și are venituri mult mai mari, iar eu, din motive, că sunt femeie și mămică, a trebuit să-mi cresc un copil cu probleme de sănătate deosebite și ulterior am fost și eu șubrezită, că soțul a lucrat mult plecat din țară și...
Și copilul acum este major?
Da, major, sigur că da.
Deci și are... probleme grave, adică este cu handicap?
Nu este cu handicap, dar au fost probleme serioase, cu o malformație cardiacă care nu mi-a permis să mă dezvolt profesional, deci automat am fost limitată, fiind în spitale, în medici, în farmacii și nopți nedormite, deci au fost situații când am avut și a trebuit să-mi iau jumătate de normă. Profesional, ascensiunea mea, vă dați seama că a fost blocată.
Și acum ați ajuns în pragul divorțului.
Da, în pragul divorțului, de care el, bineînțeles, că nu prea este de acord, dar tot dorește să facă ce vrea și cum vrea și totul până la împărțire. Deci nu...
Și atunci întrebarea dumneavoastră este dacă judecătorul va încuvința să aveți dreptul la jumătate, din ce înțeleg eu, nu?
Exact, sau măcar aproape. Și încă un aspect. În ultima perioadă, contractele au fost făcute pe salariu minim pe economie, deci netrecute, nefiscalizate.
Contractele, adică atât al dumneavoastră cât și al lui, sau?
Nu, contractele sale de muncă, că el muncește mult în afară. Și sunt trecute, deci, fără...
Am înțeles. De regulă...
O întrebare. Mai avem nevoie de alte informații?
Nu,
puteți urmări la radio sau la televizor? De unde ne urmăreați mai devreme?
La radio. Sigur.
Da? Puteți închide atunci telefonul și ne urmăriți în liniște?
Deci, în principiu, cam aceasta este problema. Deci,
cred că o să vă răspundem și mai mult.
Da, vă mulțumesc mult.
Cu plăcere, doamna Ioana. Așadar...
Regula este că o contribuție a soților este egală în momentul în care au dobândit bunurile comune.
Bunuri, în momentul în care se obțin bunuri în timpul căsătoriei.
În timpul căsătoriei,
pentru că
despre asta vorbim. Exact. Sunt însă și situații de excepție, când unul dintre soți poate a obținut niște venituri mai mari. De asemenea, poate unul dintre soți a vândut un bun moștenit, iar acei buni, acele sume de bani, le-a investit în dobândirea bunurilor comune parțial. Și atunci vorbim despre contribuția concretă a soților la dobândirea bunurilor comune. Într-o astfel de situație pornim de la egalitate și analizând veniturile soților, analizând contribuția în susținerea căsătoriei, constatăm că poate unul dintre soți a contribuit mai mult decât celălalt. Când vorbim despre contribuție, nu ne referim doar la venituri, pentru că nu asta contează. Ne referim la tot ceea ce a însemnat contribuția acelui soț, la treburile casnice, la creșterea copiilor, la modul în care și-au îndeplinit sarcinile căsătoriei, pentru că, până la urmă, căsătoria presupune și niște sarcini, nu numai lucrurile frumoase de plimbări, de vacanțe. Și atunci, toate acestea la un loc se vor analiza de către judecător și poate stabili că, în ciuda faptului că unul dintre soți a avut niște venituri mai mari, celălalt a contrabalansat și a venit cu o contribuție, poate nu la fel de egală, dar la fel de importantă de în valoroasă. Susținerea căsătoriei. Exact. Pentru că în situația doamnei, de exemplu, pentru că ne referim acum la doamna în concret, doamna ei a avut de îngrijit un copil cu probleme de sănătate. Oricine știe că un copil cu probleme de sănătate nu prea-ți permite să te desfășori din niciun punct de vedere, nici profesional, nici personal, în niciun fel, pentru că are nevoie tot timpul de o îngrijire specială. Iată deci că doamna nu că nu a dorit dumnea ei să lucreze și să obțină niște venituri mai mari, ci pentru că situația familială a impus-o. De asemenea, în momentul în care vorbim despre niște venituri mai mari ale celuilalt soț, ele trebuie dovedite. În momentul în care nu avem o cuantificare exactă, nu avem niște dovezi concrete din care să rezulte acest lucru, putem spune doar că prezumăm. Că prezumăm, adică presupunem că au fost mai mari din declarațiile martorilor, din cheltuielile pe care părțile le-au făcut, pentru că acestea se pot cuantifica. De exemplu, dacă unul dintre soți a avut un venit mai mic și celălalt l-a avut mai mare, puțin, pe hârtie, dar în timpul căsătoriei soții a obținut mai multe bunuri, este evident că de undeva au venit acele sume de bani și atunci, coroborând toate probele, putem spune dacă există o contribuție mai mare a unuia dintre soți. De regulă, dacă vorbim despre contribuții mai mari, ele trebuie să fie dovedite foarte bine și trebuie să fie niște diferențe foarte mari, adică să vorbim despre 70-75% cu 25%.
Adică un soț 25%,
exact,
celălalt 75%.
Adică să fie niște diferențe considerabile. Altfel, judecătorii de regulă dau o contribuție egală pentru că nu se poate aprecia în concret și nu se poate cuantifica în concret. Sunt totuși situații care trebuie analizate distinct, nu putem vorbi despre generalități atunci când vorbim despre un partaj. Regula este una, particularitatea este alta.
Însă pentru că ne urmăresc foarte multe femei, trebuie să subliniem exact ceea ce ați spus mai devreme, faptul că dacă am fost determinată să stau acasă, să îngrijesc de copii, să ofer un mediu familial, iar soțul a lucrat, aceasta nu înseamnă că atunci când, din nefericire, se ajunge la divorț și partaj, eu nu voi putea culege nimic din timpul căsniciei pentru că nu am desfășurat o activitate proprie.
Nu, în niciun caz.
Ar fi
inuman. În niciun caz nu se poate interpreta așa.
Ar fi părtinitor.
Pentru că, până la urmă, dacă ne gândim la o situație de genul acesta, acel părinte și-a sacrificat viața personală și profesională ca să se ocupe de creșterea copiilor, de educația copiilor. Poate că a stat acasă, dar a făcut menajul, s-a ocupat în fiecare zi să meargă cu copilul la școală, să meargă cu el la activități recreative, să meargă cu el la medic, pe când celălalt părinte mergea și lucra. Iată, deci că și asta este o muncă, dacă ne gândim că toate aceste
și mai mare.
Exact, un consum și mai mare.
Emoțional. 031-437-8379 este numărul de telefon ce vă stă la dispoziție. Urmăriți emisiunea, e bine să știe, emisiune de consiliere juridică. Acum suntem în direct, dragi ascultători și telespectatori. Așteptăm apelurile dumneavoastră. Încercăm să răspundem problemelor pe care ni le veți expune la numărul de telefon amintit. Mă bucură speța primită, mă bucură apelul doamnei Ioana, pentru că într-adevăr, este una dintre situațiile cel mai des întâlnite. Pe de altă parte, trebuie să mai ținem cont și de un alt aspect. Și ați făcut referire la început. Unul dintre soți poate să aducă și un bun propriu care să fie valorificat în timpul căsătoriei. Instanța va fi foarte atentă la acest aspect, exact, pentru că acolo nu mai avem vreo altă discuție, acolo e un calcul matematic simplu.
Acolo, exact.
Iar lui îl luăm de aici și îl dăm lui.
Acolo trebuie să avem în vedere că acel bun propriu s-a transformat în ceva.
Ca să exemplificăm, să spunem că unul dintre soți a avut o garsonieră dinainte de căsătorie, a vândut-o și împreună cu alți bani pe care aveau
au cumpărat un apartament. Uh-huh. Trebuie să ne raportăm la valoarea acelui apartament și cât a reprezentat din prețul de cumpărare prețul din garsonieră. Și atunci, făcând diferența, doar ceea ce rezultă este bunul comun.
Dar dacă avem o altă situație, când un soț contribuie aducând în căsătorie o sumă de bani, care va fi de folos la îmbunătățirea imobilului celuilalt.
Acolo vorbim despre o altă situație. Acel bun va rămâne întotdeauna bunul propriu al soțului care l-a avut dinainte de căsătorie, iar ceea ce se poate obține ca și bun comun este valoarea îmbunătățirilor. Adică se calculează valoarea îmbunătățirilor și în funcție de această valoare se stabilește și cota soților. Dacă vorbim despre o cotă egală de 50% cu 50%, stabilim care este valoarea îmbunătățirilor și atunci celălalt soț va primi jumătate din această valoare.
Se apreciază pe valoarea îmbunătățirilor sau poate fi, dacă, spre exemplu, există un virament bancar sau există alte probe din care reiese faptul că soțul ce a venit cu contribuția a venit cu o sumă fixă. Suma X. Cum se apreciază de către judecător? Suma X trebuie să fie restituită ca fiind bun propriu, sau mă rog, în contravaloare, ori valoarea aceasta de bun propriu va fi raportată din îmbunătățiri?
Nu există o rețetă. Deci asta trebuie să știm de la început. Nu
și este bine
o
de subliniat.
Nu există o rețetă, aplicăm rețeta, ne uităm cum scrie aici, așa facem.
Care e formula?
Trebuie să vedem în concret cum au stat lucrurile, în ce a constat acea sumă de bani, de unde a provenit acea sumă de bani, dacă ea s-a transformat în ceva sau...
Adică dacă avem proveniența foarte clară, exact, a sumei de bani, da, ea într-adevăr se transformă și se disipează. Pe lumea sunt îmbunătățiri, nu mai poți să adun un kilogram de vinarom cu o ușă.
Exact,
cu...
putem avea în vedere și sporul de valoare care a fost adus acelui bun. Adică la acel moment un apartament costa un anumit preț, odată cu acele îmbunătățiri, el s-a transformat și a sporit valoarea. Sporul de valoare poate fi considerat bun comun. Sunt multe situații și trebuie analizate în concret, pentru că, așa cum am spus, nu avem rețete.
Așa este și mulțumesc pentru subliniere. Avem un alt apel în așteptare. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Am și eu nedumerire. Deci am deschis un proces, da, pentru un pământ așa și am încheiat un contract cu doamna avocată. Deci pentru 3 luni se dau mică sumă de bani ca onorariu, știți?
Da.
Așa, acum nu s-a rezolvat nimic. Deci pot cere restituirea acestei sume?
Nu s-a rezolvat nimic, în ce sens?
Nu, deci nu s-au băgat actele în judecată pentru că nu se poate și nu ai mai insistat, nu știu.
Păi, ați spus că ați introdus un proces, așa ați început.
Nu proces, adică
intenția.
Da, eu am vrut să se facă, da, rezolvarea acestei...
Deci, cu alte cuvinte, v-ați adresat unui coleg avocat,
da,
și urma să vă formuleze o acțiune, n-ați început un proces.
Da. Nu, procesul, deci nu s-a început pentru că nu a adunat toate actele, așa am înțeles, și nu se poate rezolva nimic.
Și
deci,
v-a confirmat acum că nu există nicio soluție pentru speța dumneavoastră?
Atunci trebuie să vedeți în ce a constat acel obiect al contractului de asistență juridică, respectiv ce a... activități juridice trebuia să presteze avocatul respectiv, pentru că este posibil ca toate activitățile pe care el le-a prestat până acum ca să ajungă la concluzia că nu se poate face nimic, să fie incluse în acel contract ca și activități juridice, uh-huh, și să fie parte din onorariul respectiv. Și atunci, dacă cum aș vedea eu lucrurile, nu știu exact despre ce este vorba, dar bănuiesc că acel onorariu a fost stabilit atât pentru activitățile premergătoare introducerii acțiunii în judecată, cât și pentru activitatea de reprezentare. Și dacă este așa, ar trebui restituit onorariul care era alocat activității de reprezentare în fața instanței.
Da, da,
de asta vă spun că trebuie văzut exact
ce prevede contractul.
Ce prevede contractul.
Ce ați stabilit între dumneavoastră.
Dacă onorariul includea și activitățile premergătoare, firesc este ca o parte din onorariu să fie achitat.
Mm-hmm.
Pentru că deja au fost îndeplinite niște activități și drumurile pe care le faci la o autoritate și telefoanele pe care le dai în interesul clientului, toate acestea înseamnă activități juridice.
Da.
Adică nu înseamnă o simplă convorbire.
Deci,
sau
doamna,
un simplu drum.
Ascultătoarea noastră a achitat onorariu, probabil integral, și acum se întreba dacă poate să-i fie restituită o parte, cel puțin.
O parte ar trebui restituită, partea alocată activității de reprezentare, dacă această activitate
deci,
nu va mai avea loc.
Dacă acel contract nu e încheiat mai pe partea premergătoare.
Da, trebuie să lămuriți exact și să vedeți ce scrie în contract, pentru că obiectul contractului ar trebui să fie scris corect, complet.
Bine, atunci vă mulțumesc.
Deci purtați o discuție cu...
Doamna?
Da, bine, succes.
N-am vrut să nu cer, pentru că nu știu cum sunt regulile, dar dacă nu s-a rezolvat, am zis că să întreb la dumneavoastră, bine.
Nu e nicio problemă, dumneavoastră aveți și drepturi și obligații, ați semnat un contract. Nu trebuie să fie nici jenă, cu bun simț și...
Eu am înțeles că pentru a băga acest proces, adică a introduce în situația în fața instanței, pentru asta am
Da, dar asta vă spuneam, de regulă orice proces presupune și niște pregătiri.
Cu ce problemă se confruntă doamna, spune că e vorba de un teren. Depinde și ce speță este, cât de rezolvabilă sau nu este.
Da. Bine, atunci vă mulțumesc mult și o zi bună vă doresc în continuare.
Mulțumim frumos. Obligațiile părților într-un contract de prestări servicii de genul acesta juridice sunt foarte clare și sunt stipulate în acel contract pe care fiecare om ar trebui să-l aibă acasă la dumnealui.
Da, în momentul în care se încheie un contract de asistență juridică, el se încheie între părți, se semnează, se eliberează un exemplar. Însă, ce aș vrea să punctez aici, pentru că de multe ori oamenii nu înțeleg, cei care se adresează avocatului, nu înțeleg că activitatea în sine, activitatea juridică, nu constă doar în aceea de a merge la instanță.
De a merge fața judecătorului.
Exact. Nu, activitatea juridică este complexă.
Da.
Ea poate însemna redactarea unor acte, ea poate însemna întâlnirea cu niște persoane, poate însemna... telefoane pe care le dai autorităților,
deplasarea
poate
însemna
adrese și așa mai departe, deplasări și așa mai departe. Deci toate astea fac parte din acea activitate juridică. Pentru că dacă trebuie să introduci o acțiune și te-ai obligat prin contract că vei face demersurile premergătoare, trebuie să faci cele demersuri premergătoare și de multe ori aceste demersuri înseamnă mult mai mult decât activitatea în fața instanței, pentru că până să ajungi acolo îți trebuie multe înscrisuri, multe acte.
Ați subliniat foarte bine lucrul acesta, fiindcă după noua procedură, după modificarea codului de procedură civilă, avem acea fază premergătoare.
Exact, ai faza administrativă și la judecători stai foarte puțin de regulă.
Adică te mai întâlnești o dată de două ori
în funcție de proces, de trei ori, dacă ai
expertiză. Față de situația anterioară, în anii trecuți, când toate aceste demersuri, adrese, se făceau pe parcursul desfășurării procesului, acum judecătorul, dacă nu te prezinți cu tot dosarul complet, îți respinge
cererea. O anulează,
exact. Și atunci, așa cum spuneați, activitatea premergătoare...
Înseamnă mult mai mult.
E mai mult decât în fața, da. Avem un alt apel telefonic, alo?
Alo? Sărbuna și bună ziua, doamnelor, am și o rugăminte.
Da, vă rog.
Văzând reportajul din această zi cu persoane juridice compatibile, vă rog frumos, dacă este posibil și nu e niciun fel de deranj, aș dori să-mi răspundeți la următoarea întrebare, dacă este posibil pe plan juridic. Doresc să achiziționez o casă, normal, ca orice visul oricărui cetățean.
Da.
Doar că aș dori ca testament, ca nu știu cum să las mai departe această casă pe numele fiului meu, care de moment este minor. Există posibilitatea aceasta prin taxele de moștenire și succesiunea? Mi se pare că da. Doar că și el la rândul lui să aibă următoarea clauză. Să fie obligat să nu poată să vândă această casă decât lăsând-o la copilul lui, mai departe. Există posibilitatea aceasta pe plan legal vorbind.
Din punct de vedere legal, dumneavoastră, puteți face un testament. Asta înseamnă că testamentul va produce efecte după ce dumneavoastră nu veți mai fi. Deci până în momentul...
Nu convins, pentru că sunt întrecători în viața aceasta.
Deci când dumneavoastră veți deceda, abia atunci copilul dumneavoastră se va bucura de testament. Și dumneavoastră prin testament, dacă este singurul copil, dumneavoastră nici nu ar trebui să faceți testament, pentru că dacă este singurul copil care va fi în viață în momentul în care dumneavoastră veți deceda, este unicul moștenitor. Cu excepția soției.
Singura problemă ar fi dorința de după, ca nici fiul să nu străineze, să facă același
lucru. Aici este mai
lucru.
Greu, nu puteți impune prin testament așa ceva. Pentru că poate cine primește face ce vrea cu bunul.
Dar printr-un contract de vânzare-cumpărare cu clauză există această variantă de clauză perpetuă? Adică
nu există.
Trebuie să-i
nu aveți o garanție asupra acestui aspect. Deci dumneavoastră, ca să fiți sigur că acea casă rămâne la copilul dumneavoastră, puteți face un testament, dar puteți face un testament prin care să lăsați toată averea mobilă și imobilă, nu numai acel bun, pentru că poate dumneavoastră în timpul vieții veți mai agonisi, veți mai dobândi niște bunuri și ca să fiți sigur că ele vor reveni copilului, puteți să treceți în testament în mod generic toate bunurile mobile și imobile și atunci el va primi tot ceea ce aveți dumneavoastră în patrimoniu în momentul decesului. Dar o clauză prin care să-l obligați la ceva anume prin testament nu se poate.
Și nici printr-un alt
și
fel
nici
de contract.
Printr-un alt fel de contract.
Îmi cer scuze, poate că și dumneavoastră sunteți mame, știți ce înseamnă sacrificiu total pentru copiii noștri?
Da.
Și tocmai de asta, după cum remarcați, poate ați remarcat numărul de telefon, nu vă sun din România, pentru că a trebuit să plecăm în altă parte, să încercăm să facem ceva mai bine pentru noi și pentru copiii noștri, familiile noastre.
Da, și cumva vreți să protejați ceea ce obțineți pentru ei.
Pentru că vedeți dumneavoastră în ziua de azi, cum să fiu mai clar, mai... în ziua de astăzi sunt multe, multe atracții, multe anturaje care de ce să nu fie așa și așa și pe dincolo. Și noi poate o viață, sau poate jumătate, sau când ne-a lăsat Dumnezeu, să ne ducem crucea asta în spate, să încercăm să strângem și noi un bănișor ca să putem să realizăm ceva. Doar că aici nu e chiar țările ale care, cu pomi care cresc euro. Trebuie să mai plătești și chirii, și facturi, și multe.
Păi înseamnă că puteți să-i mai lăsați o moștenire. De fapt, cred că va fi cea mai importantă moștenire, să știe ce să aleagă, să decidă corect în viață.
Da, ideea era în felul următor. Teoretic sună foarte promițător, dar practic în oricare moment poate să zică, băi, e lăsată de la mama și de la tata, ia să o vând eu și să mă duc în altă parte, și că e mai bine așa.
Da, și nu puțin copii fac lucrul acesta, că nu este agonisită de ei. Așa
sau,
este.
Am zis varianta cea bună, că mai am văzut și cazuri care poate au jucat la jocuri de noroc, nu intru în amănunte, mașini, case și multe.
Da,
și
au pierdut tot ce au avut.
Sau cel puțin aveți...
Din acelea mai speciale care ajung până la urmă dobândă 100%. Și pentru a evita lucrurile astea și amănuntele astea în care chiar nu îmi face plăcere să intru, pentru că asta e realitatea...
Este bine că v-ați gândit să vă protejați copilul. Cert este că nu se poate. Ceea ce a cerut nu se poate. Un copil minor poate beneficia...
Sigur că da.
...de orice... sau mai bine zis, poate primi orice bun în timpul cât este minor, fără nicio problemă, da?
Oricum, dacă ne referim la testament, testamentul îl va primi în momentul în care părintele a decedat.
Iar dacă
deci
este,
că este o siguranță asupra faptului că dumneavoastră veți avea acele bunuri până în momentul decesului. Dacă faceți orice fel de alt act,
donație.
O donație, un contract de întreținere, un contract de vânzare-cumpărare, bunul nu va mai fi la dumneavoastră. Deci, până la urmă, un testament vă protejează patrimoniul.
Da.
Adică nu le străinați.
Vă mulțumesc.
Cu toată plăcerea.
Și o săptămână bună.
Mulțumim.
Și încerc scuze de tot deranjul pe care poate l-am creat fără să vreau.
Nu ne-ați deranjat, de aceea suntem aici. Vă mulțumim pentru telefon și mult succes în creșterea și educarea copiilor, astfel încât să, cel puțin în momentul în care dumneavoastră nu veți mai fi, să nu aveți să nu aibă ei probleme de genul pe
și
care...
Și să aleagă ceea ce este bine.
Să aleagă să facă o alegere bună. Nu,
asta este cel mai important, că până la urmă, într-adevăr, fiecare părinte își dorește ce este mai bine, ce este mai frumos pentru copilul său, dar la final va ieși în evidență modul în care a fost educat copilul, de fapt.
Cu siguranță.
Pentru că pot să-i ofer totul și, de fapt, să nu-i ofer nimic, nicio bogăție spirituală, morală și, de fapt, am pierdut. 0314-378-379, deja ceasul nostru arată ora 10 și 31 de minute, timpul a trecut repede, am și uitat. Avem un apel pe care ne pregătim să-l preluăm acum, apoi vom lua o pauză muzicală. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Vă rog frumos, este o situație puțin mai specială.
Da,
vă rog. Cum aș putea face să îmi ocrotesc, să zic așa, copiii pentru față de niște decizii pe care tatăl lor le ia uneori și cu care eu nu sunt de acord.
Puteți să ne spuneți mai mult despre ce este vorba?
Are un comportament mai
violent?
Totalitar. Nu violent, dar
autoritar.
Excesiv de autoritar în anumite situații, în anumite
și violență verbală?
Nu. Pur și simplu, vrea să se facă așa cum vrea el în anumite probleme și nu întotdeauna este ceea ce trebuie.
În astfel de situații...
Dar relația cu dumneavoastră? Îmi cer scuze.
Nu,
doar,
nu, asta nu mă...
Nu vă deranjează sau nu...
Deci deciziile care le ia vis-a-vis de copii și se impune și se crede așa... Ce să zic?
Consideră că acelea sunt cele mai bune soluții.
Înseamnă că nici dumneavoastră nu aveți o comunicare bună.
Deci nu suntem căsătoriți, locuim în același apartament... Creștem împreună copii.
Da, deci nu sunteți căsătoriți. Este un lucru
esențial
pentru ceea ce urmează să vă spunem.
Bun. Nu, deci nici nu se pune problema. Problema este doar cum să fac ca să îmi cresc copiii în continuare pe o cale amiabilă, așa cum am încercat și până acum.
Dar copii, ce vârstă au copiii?
Sunt mari, 16 și 12 ani.
Bun. Și sunt afectați în mod vizibil? Dacă ridicați această problemă, ar trebui să
fie afectați. Sunt tot felul de probleme. Chiar și de îmbrăcăminte uneori pentru fetiță. Nu e cea mai... Și totuși o scoate în condițiile alea și insistă. Și... Sau, de exemplu, un anumit aparat dentar, am vorbit, i-am explicat că nu este cazul acela, nu, el pe acela l-a vrut. Sunt niște decizii care îi afectează, deci...
Uh-huh. Am înțeles, da,
am și alte probleme. Mai sunt și alte probleme de... deci bani sunt convinsă că are, dar în casă totuși nu am întotdeauna tot ceea ce am nevoie și nu am niciun fel, nicio cale de a dispune în vreun fel de vreun ban de la el. Nu am...
Având în vedere faptul că nu sunteți căsătorite cu tatăl copiilor, practic în acest moment ați avea două soluții care s-ar putea aborda. O primă variantă ar fi să discutați cu domnul și, dacă nu înțelege, să apelați la autoritatea tutelară. Autoritatea tutelară înseamnă un serviciu în cadrul fiecărei primării. Există un astfel de serviciu care poate face o consiliere cu toată familia. Este un program de consiliere recomandat și de lege și poate un astfel de program vă poate ajuta în vreun fel, în sensul în care tatăl copiilor, pentru că nu este soțul dumneavoastră, este tatăl copiilor, poate înțelege anumite aspecte și își poate schimba comportamentul. Adică o astfel de discuție se poartă cu psihologi, cu persoane specializate, se poate face un program care trebuie urmat de către toți membrii familiei respective, astfel încât să obțineți rezultate. Dacă nu vreți să optați pentru un astfel de program sau nu dă rezultate un astfel de program la care apelați, se poate face o acțiune în fața instanței prin care să se stabilească exercitarea autorității părintești. Pentru că dumneavoastră nu sunteți căsătorite cu tatăl copiilor, Și atunci, o instanță ar putea să stabilească exercitarea autorității părintești și, de asemenea, să stabilească un plan parental. Planul parental înseamnă modul în care părinții vor lua deciziile cu privire la copii. Se va stabili de către judecător, sigur, pe baza unor probe care vor fi administrate, se vor face anchete sociale, se vor face evaluări psihologice prin intermediul direcției de asistență socială, însă judecătorul la final va stabili un astfel de plan parental care va trebui respectat de către ambii părinți. Acestea sunt singurele posibilități pe care le aveți din punct de vedere juridic. În rest, oricând puteți merge la un psiholog împreună cu tatăl copiilor și
dacă este de acord,
dacă este de acord și atunci poate un astfel de demers ar da rezultate până să ajungeți
adică,
la o măsură
asta
juridică.
Asta vreau să spun, ideal ar fi
să începeți
conflictele
așa.
Să le deschideți mai târziu. Pentru că odată conflictul deschis...
Da, exact. La asta m-am gândit și eu și am și vorbit despre un psiholog. Da.
Și a acceptat, da?
Acceptă mai greu problema. De regulă bărbații, dar cred că merită să insistați.
Da, nu, nici nu se pune problema. Am pus altfel problema și pe această cale sper să ajung și la acest lucru, la aceste discuții.
Succes!
Da. Vă mulțumesc tare, mult sănătate, zi bună.
Bine, la revedere! Așa cum spuneam, luăm acum o pauză muzicală, apoi revenim pentru partea finală a emisiunii E bine să știi. Puțină muzică la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Am revenit în direct pentru partea finală a emisiunii E bine să știi de astăzi. 0314378379 vă mai stă la dispoziție, dragi ascultători, pentru doar 10 minute. Timpul a trecut foarte repede, avem un apel în așteptare. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, doamnă, vă ascultăm!
Fiți amabilă, am și o întrebare. Am un copil căsătorit și au trecut câțiva ani, nu au bunuri împreună, iar acum au hotărât să divorțeze. Ce m-ar interesa să-mi spuneți, vă rog, dacă este posibil să meargă la orice notar. Deci ei s-au căsătorit în afara Bucureștiului, nu, și vor să divorțeze în București.
Și câți ani au trecut? Și câți ani au trecut de la căsătorie? A trecut un an?
Patru ani.
Patru ani. Bun. Da.
Și unde locuiesc?
Momentan nu sunt în localitate. Nu sunt
în țară București. Sau?
Nu sunt, da.
Dar unde au locuit? Unde au avut ei domiciliu împreună?
Deci au plecat imediat.
Au plecat din țară.
Și totuși au avut
dar au avut un domiciliu atunci când s-au căsătorit, exact, aveau buletine.
Da, sigur, dar nu în țară.
Da. Nu aveau domiciliul în țară la momentul căsătoriei?
Nu.
Nu mai sunt cetățeni români?
Bă, da, sunt, dar ei fiind căsătoriți, n-au locuit împreună în țară. Normal că...
Dar cărți de identitate bănuiesc că au.
Da, sigur că da.
Și au același domiciliu în cărțile de identitate?
Da.
Atunci pot merge la primărie, deci la serviciul de stare civilă, unde au încheiat căsătoria și se va dispune divorțul printr-un act administrativ, pentru că nu au copii.
Dacă, da, și nici bunuri nu au.
Și nu au nici bunuri. Se poate face fie pe calea administrativă la serviciul de stare civilă, dar se va da un termen de gândire, așa îi spune. Asta e scopul lui, se va da un termen de o lună, dar se poate face și la notar, acolo unde au domiciliul în cărțile de identitate. Nu se poate decât acolo, pentru că se merge pe domiciliul comun al soților. Păi mi-ați spus că au același domiciliu în cărțile de identitate, când v-am întrebat.
Deci să înțelegem din ceea ce spuneți, doamna Mimi, că au cărți de identitate pe România, adică sunt cetățeni, dar au localități diferite.
Exact. Și adică se poate în București, din partea...
Spuneți-ne, vă rog, ce domicilii au, unde. Unul e pe București, presupun?
Unul e pe București și unul e în țară.
Și într-o altă localitate din țară.
Da.
Atunci se poate merge la un notar din București, deci se poate merge doar la un notar din București din punctul de vedere al notarului.
Da.
Iar la starea civilă...
Declarând că au domiciliul în București, iar la starea civilă acolo unde a fost încheiată căsătoria. Deci se poate merge ori la starea civilă, ori la notar. Dacă nu au copii.
Nu au copii.
Deci la starea civilă unde au încheiat căsătoria, da?
Sau la un notar din București.
Da. Și mai am o întrebare. Mulțumesc din suflet pentru acest aspect. E vorba de un titlu de proprietate. Au fost istate, știți. Și acum, începând, nu știu să spun data exact de când au început să se facă din nou titlurile de proprietate.
Așa.
Am făcut demersurile respective. Dar tot drenează, tot, deci amână. Ce aș putea să fac?
Nu vă eliberează titlul?
Da.
Uh-huh. Ați făcut demersurile în scris?
Da.
Aveți dovezi?
Da.
Adică aveți cerere scrisă, îmi cer scuze că insist.
Am cerere scrisă.
Nu că ați revenit la primărie de nu știu câte ori.
Am făcut un memoriu justificativ.
Okay.
În această situație, având în vedere că autoritatea publică nu răspunde solicitării dumneavoastră, deși dumneavoastră ați depus toate actele pentru eliberarea titlului, vă puteți adresa unei instanțe de judecată de la sediul primăriei respective, de unde ați depus dumneavoastră actele, astfel încât primăria să fie obligată să înainteze documentația către Comisia Județeană pentru eliberarea titlurilor de proprietate. Deci este un proces care trebuie
un
făcut.
Un proces pentru obligarea primăriei.
Exact.
Am înțeles. Bine. Mulțumesc din suflet.
Cu plăcere. Numai bine.
Sănătate multă.
Mulțumim frumos. La revedere și ultimul apel telefonic. Mai avem 5 minute. Vom ieși din direct, dragi ascultători și telespectatori. Mai putem prelua un ultim apel telefonic la 0314-378-379 pentru ediția de astăzi a emisiunii E bine să știi. Cum spuneam, întrebările dumneavoastră pot sosi și pe adresa noastră dana.bordeianu@speranțatv.ro. www.radiomaria.ro și avem și ultimul apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Cu doamna avocat să-i pun
este
și eu
aici
întrebare.
Prezentă.
Mulțumesc. Doamna avocat, am avut în instanță o cerere care s-a anulat pentru că avea obiect constatarea prescrierii unei sulte.
Intervenției avem... prescripției.
Da. Da, și nu aveam absolut niciodată despre părăt, în afară de numele lui. Acum am obținut
ați
de la evidența
domiciliu.
Populației. Puteți să-mi spuneți ce pot, cum pot merge mai departe? Nu mai știu.
Puteți formula din nou acțiune.
Nu are putere de lucru judecat.
Deci nu are putere de lucru judecat. O cerere care este anulată în faza administrativă poate fi oricând introdusă.
Deci,
o luați de la capăt.
De la capăt, asta era. Bun,
o luați de la capăt cu domiciliu
dosar,
pe care,
nu?
Exact, al număr de dosar, deși în momentul în care se va forma dosarul nou, se va atașa și dosarul vechi, pentru că așa zice procedura, dar dumneavoastră nu mai aveți nicio treabă cu dosarul vechi.
Cerere să fac referire la
dosarul
vechi?
Nu, trebuie
vechi?
Să faceți nicio cerere, pentru că din oficiu, judecătorul care primește dosarul este obligat să facă această verificare și va atașa din oficiu. Dumneavoastră nu trebuie să faceți nicio precizare.
Și
deci
nu are rost.
Ca prima.
Exact.
Nu are nicio
relevanță.
Mulțumesc
din suflet. Mulțumesc. O zi
cu
bună.
Plăcere,
bună ziua.
Cu plăcere, numai bine. Încă 4 minute, iată un apel de un minut. Eficient. Așadar, putem să mai preluăm și un alt apel telefonic și chiar că va fi ultimul. 0314-378-379. Dacă ne va suna cineva în următoarele, eu știu, câteva zeci de secunde, vom putea prelua un ultim apel telefonic în cadrul emisiunii de astăzi. Emisiunii E bine să știi. 031-437-8379 pentru ascultătorii noștri, spun numărul de telefon, cei care ne urmăresc de la Speranța TV l-au afișat. Ne pregătim în curând să preluăm și ultimul apel și să sperăm că va fi la fel de concis și eficient ca cel precedent. Spunem acum, imediat preluăm apelul. Până când, nu știu dacă facem imediat legătura, însă aș fi mai avut o întrebare, dar nu cred că mai am suficient timp să o și adresez. Așteptăm legătura telefonică să se realizeze. Se pare că nu se reușește acum. Asta este, suntem pe final. Cum spuneam, nu mai putem să preluăm vreun alt apel telefonic. O ultimă întrebare pe care o aveam eu. Pentru cei cu titlurile de proprietate, cărora nu li s-au eliberat aceste titluri, cei care tot fac demersuri, spuneați că se adresează în contencios administrativ, adică...
Se adresează nu în contencios administrativ.
Ca să o lămurim, pentru că...
Nu în contencios administrativ.
Să subliniem
sunt acțiuni,
unde merg oamenii.
Sunt acțiuni de drept comun, trebuie să meargă la judecătoria de care aparține primăria
deci cea
respectivă.
Cea
mai apropiată judecătorie de care aparține primăria respectivă. Din punct de vedere din punctul de vedere al jurisdicției, și se adresează cu o acțiune prin care solicită obligarea primăriei la eliberarea titlului de proprietate sau, după caz, la eliberarea ordinului prefectului, însă într-o astfel de situație trebuie să fie obligată să înainteze documentația către prefect pentru eliberarea ordinului prefectului sau pentru către Comisia Județeană pentru eliberarea titlului de proprietate.
Aceste acțiuni,
este o obligație de a face.
Aceste acțiuni sunt încărcate cu taxă de timbru?
Sunt încărcate cu taxă de timbru, dar taxa de timbru este mică, pentru că nu știu să vă spun acum exact, dar nu este
alte
o sumă foarte mare. Poate
oamenii au acces, mă gândesc la cei de la sate.
Cred că 100 de lei este, cred că
mă gândesc
este.
La cei din mediul rural care au venituri reduse și dacă au șanse să își rezolve problemele cu...
Sunt multe astfel de situații pentru că primăriile nu au făcut diligențele necesare, nu au făcut demersurile necesare și oamenii așteaptă de ani buni eliberarea titlurilor de proprietate, dar iată că printr-o hotărâre judecătorească se poate stabili această obligație și atunci dacă primarul respectiv nu respectă hotărârea judecătorească, poate avea și sancțiuni pecuniare și cred că se va grăbi atunci să elibereze titlul.
Să elibereze. Doamna avocat, mulțumesc mult pentru prezența astăzi.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și cu multă plăcere și să sperăm că am fost de folos ascultătorilor.
Eu sunt sigură de lucrul acesta. A fost alături de noi, dragii mei, doamna avocat Ramona Tamaș. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Până atunci, Dana Bordeanu și Aurențiu Bugan, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Numai bine!